kronor, 1 kronor, 2 kronor, 3 kronor, 4 kronor, 5 kronor, 6 kronor, 7 kronor, 8 kronor, 9.
Vi er nå klare for del 4 i pensjonskvarten. Og vi har med oss som vanlig han Per Johan Vamstad, som er forsikringsmegler, og Jon Inge Vesterås, som er leder for forsikringskontoret. Og sist så prater vi om folketrygden. Og Jon Inge Vesterås, hva er det som er tema i dag?
I dag skal vi fordype oss litt i arbeidsgivers ordninger, altså det som du har gjennom jobben din, enten det er privat sektor og litt om offentlig sektor også. Vi skal snakke om de lovpålagte ordningene, altså yrkesskade og tjenestepensjoner som er lovpålagt, og så snakke litt om de utvidede dekningene der. Og så skal vi nærmere inn på tjenestepensjon og de forsikringsdekningene som kan utvides innenfor disse rammene der. Så her er det en verden som er ganske kompleks, det er den jo, men altså det er mange forskjellige ordninger her.
Mm. Og så hvis vi da skal begynne med deg, Per Johan Vamstad, og dette med fordel med å ha dekninger via arbeidsgiver, det er ganske mye, er det ikke det?
Ja, altså det får jo en helt annen mulighet når du da kan få det via arbeidsgiver som har en helt annen forhandlingsgrunnlag enn du har som enkeltperson. Og vi ser jo bare på personforsikringer at vi ser, ja det er fort en tiendel av prisen om du skal kjøpe den selv. Samtidig så får du oftest bedre dekninger. Du får mindre krav til helseopplysninger og ja, og har du en arbeidsgiver som har bistand, så får du også bistand i forhold til når det skjer en skade. Ja, og på pensjon, det er jo egentlig en utsatt lønn som du får ut når du blir pensjonist. Og fordelen å ha det gjennom arbeidsgiver er at du får faktisk ikke beskatning på det den tiden du sparer. Beskatningen skjer når du faktisk skal ta det ut. Samtidig så får du tilsvarende her som øvrige forsikringen helt annen kostnad på det om du skulle være i markedet selv.
Og dette med lovpålagt ordninger innen dette der?
Ja, altså det arbeidsgiver har krav på i forhold til lovverket å dekke opp din ansatte med er jo den tiden du er på jobb, altså en yrkesskadeforsikring. Det vil si en dekning når du er på jobb og i arbeidstiden og når du gjør arbeidsrettede oppgaver. Og denne lovpålagte yrkesskadeforsikringen omfatter jo både ulykke og yrkessykdommer. Nå kommer vi litt innatt på begreper som vi hadde litt i tidligere sending her, men den dekker jo både det du får av men, det vil si da den skavanken du får. Den dekker i forhold til erverv, og den dekker i forhold til død.
Uttrykket erverv, hva betyr det?
Det går jo på i forhold til arbeidsevnen du har, i forhold til muligheten til å utføre arbeid. Og dekningen er jo avhengig av ja, både den lønna du har, den alderen du har, og eventuelt den uføregraden du får som følge av den skaden som har oppstått.
Og så er det dette med tjenestepensjon.
Ja, det er jo en krav som arbeidsgiver har i forhold til å sette av en del av lønna til alderdom. Dette her kom for 15 år siden og skal sikre en viss pensjon utover folketrygden. Og normalt er dette her en, at du setter av en prosent av lønn. Og som jeg nevnte tidligere, at dette her er en skattefri ordning så lenge arbeidsgiver ordner det. Og minimumskravet er at det skal settes av 2% av lønn utover en gang i folketrygd, for å komplisere litt mer. Og som vi pratet på sist, folketrygdens grunnbeløp er på rundt 100 000, så lønn utover 100 000 skal det settes av 2% av.
Men minimum 2%, sier du, er det det som er vanlig i dag, eller er det mer generøsitet blant bedrifter?
Ja, Altså, vi ser da at det blir mye mer fokus på pensjon, og det jo en del av lønna, og vi ser flere og flere arbeidsgivere som både øker spareprosenten, og de satt også ned at det slik at det blir sparing fra første lønnskrone.
Jeg har en liten kommentar til den Per Johan sier der, at han sa at det var 15 år siden omtrent at det startet, at det har vært lovpålagt. Jeg kan bare understreke at de som har vært hatt arbeid i Industriparken, de har hatt pensjonsordninger helt siden statens pensjonskasse gikk ut i 73 faktisk, sånn at du kan si at mange av de som i parken i dag har hatt en fordel med å ha hatt pensjonsordning gjennom arbeidsgiver helt siden tidenes morgen, man kaller det det.
Men dette med 2% som spørte Per Johan om, er det Og hvordan er de innenfor porten her?
Ja, det er litt variert da, altså. Men fra gammelt av da, før innskuddspensjonen kom på begynnelsen, ja, slutten av 1990-tallet, tror jeg, kanskje begynnelsen av 2000, så er det en ytelsespensjon. Altså, det skal Per Johan snakke litt om, men den yter da en viss prosentsats av sluttlønna di i pensjon. Men en innskuddspensjon, altså en 2% som er lovpålagt, det er en innskuddspensjon, og den kom og er mest i skuddet nå for tida.
Ja, når er det denne tjenestepensjonen blir utbetalt, Per Johan?
Ja, normalt så er det satt en fra 67 år, og hvis det er den innskuddspensjonen som vi pratet på innledningsvis her, så er det sikkert at den skal utbetales fra 67 år og minimum 10 år. Men samtidig så er det anledning til å ta ut selv før, men tidligst fra 62 år. Og hvis den tar ut fra 62, så vil det si at du får de antall årene før 67 påplust på de 10 årene, slik at du tar ut fra 62, så har du faktisk 15 år minimum som beløpet skal utbetales over.
Mm. Så etter de 15 årene betyr det at du da får litt noe, da får du bare pensjon?
Ja, altså dette her er egentlig et valg som du kan gjøre, for det ikke dermed sagt at du skal ha utbetalt over 10 år. Det litt avhengig av hvordan summen er bygd opp. Du kan velge at den utbetales over et lengre tid, men bare litt mindre hvert år.
Ja, det var tjenestepensjon. Og så er det dette med ordninger via arbeidsgiver utover det som er på lovpålagt.
Ja, jeg kan bare nevne en liten ting i forhold til det som er lovpålagt her også. For det er en liten forsikringsdekning der. For hvis den ansatte blir syk og ufør, så er det en forsikringsordning i den ordningen som sier at den spares videre fram til den 67 år. Så da er den i hvert fall sikre en sparing, selv om den ikke har en arbeidstager etter sykdom.
Det er enormt mange forskjellige ting som berører dette her, da. Og dette med forsikringsdekninger, Per Johan.
Ja, det er muligheter til å ta mange utvidelser på dette her. Det er litt avveget av velvillig og ja, hva en arbeidsgiver kan tilby sine ansatte her. For han skal huske på at dekninger utover det lovpålagte er jo faktisk en del av lønn. Men det er absolutt et fortrinn, som jeg sier, i forhold til at det gir såpass mange goder og fordeler å ha det via jobben. Så hvis vi skal gå litt inn på typedekninger, så kan vi jo ta utgangspunktet om yrkesskadedekninga. Jeg nevnte da at det er jo ganske strenge krav for faktisk å få en ytelse der. Men det er muligheter til å utvide den til både i summer. Jeg har ikke nevnt summa på hva som er dekket der, men det er muligheter til å utvide deg. Samtidig så kan du utvide den til å gjelde utover den tiden du er på jobb. Både til og fra arbeid eller fritid. Enten om det er en ulykkesdekning eller om det er en sykdomsdekning. Det er mange muligheter innenfor det. Og så har vi jo andre typer dekninger. Det kan være helseforsikringer. Vi ser at det kommer mer og mer i vinden. Det er en løsning som gjør at du blir nærmest kjøpt ut av det offentlige helsevesen. Hvis du blir sett i helsekø, så er det forsikring som får deg raskere inn i behandlingssystemet, og derved også raskere tilbake til jobb. den også kan være lagt opp slik at den kan være forebyggende. Si for eksempel du har fysioterapi, du har kiropraktor, som når du begynner å merke noe som bør behandles, så har det forsikring som kjøper deg tjenestene der. Og den også kan utvides i forhold til at det rettelegger arbeidsplasser og alt videre. Så slik sett så er det egen kreativitet snart i forhold til hvordan dette kan settes opp. Ja, andre dekninger som kan nevnes, det jo, det kan være reiseforsikringer, det kan være reise i forbindelse med jobb, det kan være reise i privat æren, og vi ser også at det begynner å komme en del løsninger som dekker opp øvrige familiemedlemmer. Si for eksempel at du har barn som trenger en reiseforsikring eller en ulykkesforsikring, ektefelle samboer, som kan ha en dekning på den ansattes forsikring.
En liten tilleggsopplysning til den Per Johan sier her nå, det at vi har også gruppelivsdekninger som kommer inn her som en naturlig dekning utover det som er lovpålagt. Og en gruppelivsforsikring er veldig vanlig at arbeidsgivere har for sine ansatte i dag. Og det er fått både med og uten aldersnedtrapping. Der finnes det masse forskjellige ulike ordninger som arbeidsgiver har da, for sine ansatte. Men en gruppelivsforsikring den er veldig vanlig i dag.
Og så tar slutt Per Johan Vamstad, dette med pensjonsordninger, det er det mange da.
Ja da, vi var inne på innskuddspensjon her i stad, vi var jo også, Jon Inge var litt inne på ytelsesordning, men vi kan ta litt om innskuddsordninger, for hva vi var inne på i forhold til at det er muligheter til å øke sparesatser utover det lovpålagte, det er jo ta sparing fra første lønnskrone. Det er jo muligheter til å kompensere for tap til sparing i folketrygden, som vi pratet om sist, når du har høy lønn, at det kompenseres der. Og så kan det knyttes til forsikringsordninger i tillegg. Og det mest vanlige er å ha en uføredekning. Si for eksempel at du blir ufør, i stedet som vi pratet på de tidligere engångsbetalte dekninger som vi pratet om her tidligere, så er dette en som da dekker en årlig ytelse. Da gjennom en prosent av lønn, enten at den da, ja, en prosentsats eller et fast tillegg, eller at den da kompenserer for bortfaller til ytelser ved sykdom i folketrygden. Den skal være obs på, det at i en kollektiv pensjonsordning så kan du ikke dekke opp uføre at du kan ha mer enn 75% av lønn av den du har tidligere. Så det setter begrensninger i forhold til mye du faktisk kan dekke opp der. I tillegg kan det gis ytelser på dekning til etterlatte. Fordelen med den innskuddsordningen da den kom, det var at det jo en spareordning, slik at det penger som spares opp der, de går jo tilbake til etterlatte. Og da jo det penger de sikre, men det kan ha en ytelse utover det som også tilfaller etterlatte. Det var litt om innskuddsordningen. Det jo, som jeg sa, en spareordning og en kapital som bygges opp. Så har vi det som en ytelsesordning, som også ble nevnt her i stad. Og det en mer forsikringsordning. Og vi har jo en del som fortsatt har hatt det, men den nok på tur ut for mange. Men det som grunnregel der, det at arbeidsgiver forplikter seg til å bygge opp en kapital, slik at du har en sikre en andel av lønn når du går av som pensjonist. Normalt så vil det være enten at du har en 60% ordning, 66% ordning eller en 70% ordning som eksempel av lønn. Det vil si at pensjonsordningen skal dekke opp differansen mellom folketrygd og for eksempel opp til 66% av lønn når vedkommende går av som pensjonist. Dette her en forsikringsordning, slik at de penger som spart opp der, det en ytelse som normalt utbetales livsvarig. Det kan være at den går for en viss periode, og hvis den ansatte eller pensjonisten faller fra, så går egentlig oppsparte midler tilbake til fellesskapet.
Det må gjøre å leve lengst mulig, da.
Det her veddemålet til dere her. En annen ting som et ankepunkt i forhold til den løsningen der, det er at det har vært en dyr løsning. Med at vi lever lenger, og det gjør at det må settes av mer midler i forhold til at det en livsfarlig utbetaling. En annen ting er at når vi sier at det, for eksempel at det en 66% ordning, så ikke det alltid virkeligheten. Det egentlig unntaket at du faktisk får dekke det. For disse ordningene her jo ikke tilpasset den endringen i folketrygden som kom i 2011. Det jo at hele ordningen bygger på at den skal dekke differensen over fra den gamle pensjonsordningen opp på 66%. Og får den lavere ytelse på den nye ordningen, så kompenseres det opp. Og det vil si at om vi har en som da kanskje har 66% ordning, så viser det seg når den tar ut pensjon, så kanskje den bare på 60 og rett ned på 50% på grunn til at han har tapt såpass mye folketrygden som ikke har kompensert.
Han kan si om det?
Nei, altså, du må kunne systemet. Og det for sent å begynne å planlegge det når du går av med pensjon. Dette må egentlig ses i forkant i forhold til hva det som faktisk mulig, og hvordan skal jeg faktisk sikre alderdommen min. Og nå har du jo forskjellige ordninger, avhengig av om det privat eller offentlig sektor. Og tapet nok kanskje større i privat sektor. Men offentlig sektor har jo en løsning slik at de skulle kompensere. Men den ikke fullt kompensert ut. Og det gjør at du faktisk må gjøre en endring der, og der det på gang en endring nå som mer tilpasset i forhold til den innskuddspensjonsordningen som i privat sektor.
En siste del av det som arbeidsgivere har som ordninger, det dette med AFP-ordningen.
Ja, det også et litt spesielt felt her, for du kan jo skille mellom AFP-ordning i offentlig og privat sektor. Som jeg nevnte, så det en endring i offentlig sektor som gjør at nå blir nok den mer tilpasset privat sektor. Så jeg vil ikke kommentere den noe spesielt. Men AFP-ordningen, det normalt for bedrifter som har en tariffavtale. Så slik sett så du avhengig av at du faktisk hatt en tariffavtale for at du medlem i ordningen. Og utfordringen med AFP-ordningen, det at det ikke en spareordning. Det en ordning som du har rettigheter i. Hvis du innenfor, faller utenfor, så har du ingen rettigheter i helt tatt. Så jeg bare påpeker at det et komplisert regelverk, både i AFP og uttak av pensjon generelt. Så jeg vil anbefale at vi tar opp at det som et eget tema på neste program.
Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9.